Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dopady změn klimatu lze sledovat i na malém území. Klimatologové a ochranáři je sledují třeba na území Zlínského kraje. O její dopady se zajímala kolegyně Andrea Kratinová.
Dobře už bylo, to alespoň tvrdí zastánci tvrdých dopadů globální klimatické krize. Jak se klima sledovalo před rokem 1989? Vítejte při poslechu odpoledního rozhovoru. Od mikrofonu zdraví Andrea Kratinová. Hosty ve studiu jsou klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
A Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Jak tedy změna klimatu dopadla na Zlínský kraj, pane Zahradníčku?
Tak ten dopad je velice podobný jako ve zbytku republiky. Je to prvně pozorovatelný samozřejmě na teplotách vzduchu, které nám od 80. let nějakým způsobem rostou a v těch posledních 15-20 letech nabrali docela velkou rychlost a je to hodně intenzivní změna. Vemte si, že poslední podprůměrně teplotní rok byl 1996 a ty nejteplejší roky byly ty poslední, 2018, 2015 a i rok 2019 zatím má nakročeno nějakým tím pěti nejteplejším rokům, takže ta změna je tady zde významná. V tom Zlínském kraji je ten nárůst teploty malinko menší než ve zbytku republiky, ale to, když vezmeme jako roční průměr. Pokud vezmeme třeba letní teploty, tak zde výrazně rychleji narůstá takových těch horkých dnů, těch tropických a letních, než je tomu na zbytku republiky. Naopak je tady taková trošku typičtější zima, méně se ta zima otepluje než ve zbytku republiky. No a když vezmeme ty dopady, tak samozřejmě tím, že se nám nemění srážky, zůstávají furt stejné, tak se nám zvyšuje výrazně výpar a to se samozřejmě projevuje klasicky v tom suchu, které postihuje různým způsobem celou Českou republiku nebo vždycky části tam, kde spadnou srážky. A že jsou ty konkrétní dopady, tak já jsem teď momentálně dovolené u vás v Rajnochovicích a tam je to krásně vidět na lesích. Před dvěma roky se prošla vichřice, která narušila tu skladbu těch lesů, do toho vlastně se dostalo to sucho. Nějaké lesní požáry zde byly docela významné, no a teď to decimuje kůrovec a co nezdecimuje kůrovec, tak ty lesy jsou výrazně suché a vlastně z krásného lesa zde byly jenom holiny.
Jak to vidí ekologové, pane Orálku, kde vy vnímáte ty dopady změny klimatu tady ve Zlínském kraji nejvýrazněji?
Teď se hodně mluví o obnově mokřadů, mluví se o tom, že to stát a vláda budou podporovat. Já jsem žádnou podporu velkou ještě zatím nezaznamenal. My se tím zabýváme už 30 let obnovou mokřadů a můžu říct, že v těch posledních letech, kdy bylo to velké sucho, značná část těch mokřadů vyschla. A nebo se v nich podstatně ta hladina vody snížila, no ale pokud ten mokřad má nižší hladinu vody, tak tam naletí spousta semen, ať už dřevin nebo bylin, a ten mokřad se daleko rychleji zazemňuje. Takže když budeme mluvit jenom třeba o mokřadech, tak jich značné množství ubylo. A v podstatě všude tam, kde ty mokřady byly, kde zůstaly zachovány naproti nesmírnému snažení našich zemědělců všechny je zlikvidovat, tak značná část z nich vyschla.
Co vlastně způsobilo globální klimatickou změnu, pane Zahradníčku?
Tak jako ten hlavní motor se uvádí skleníkové plyny, protože narušují ten přirozený efekt. Efekt nebo skleníkové plyny jsou samozřejmě přirozeným součástí země a bez ní by tady vůbec život nebyl. A my bohužel si přitápíme trošičku pod tím kotlem a narušujeme tu rovnováhu, která zde je a proto se nám tak výrazně otepluje. Zatím nám to je jediný vlastně jako údaj, který nám sedí při navyšování teploty, je zvyšování právě těch skleníkových plynů.
Co navrhují ekologové jako nápravu řešení? Dá se s tím skleníkovým plynem něco dělat?
No, je to v první řadě v té politické a hospodářské rovině, ale to je věc mezinárodního společenství, vlád, OSN a dalších. A zatím to vypadá, když Američani definitivně odstupují tady z toho řešení tohoto problému a Číňani, kteří jsou asi ten druhý největší, nejli největší znečišťovatel, tak se chovají jakoby nic, tak bude těžko tady ten problém řešit, protože ta země koule už je dost malá, abych tak řekl, a bez tady těch velkých mocností to těžko půjde. My můžeme lokálně tady sami něco začít dělat, třeba právě co se týče těch opatření na zemědělské půdě nebo v lesích a mokřadech, ale to neznamená, že zabráníme tomu oteplování. Když třeba provedeme významnou a rozsáhlou výsadbu zeleně a zejména stromů, tak si sice my si sami pomůžeme, ale to ještě pořád neznamená, že donutíme tímto Číňany, aby snížili svoji výrobu.
Nedávno Český svaz ochránců přírody upozornil na to, že změna klimatu ohrožuje především velké šelmy. Proč je tomu tak?
No tak ty velké šelmy se tady v Bílých Karpatech a Beskydech vyskytují jen dost sporadicky, protože my jsme na okraji toho teritoria jejich trvalého výskytu, to je Slovensko. Díky té hornatosti Slovenska mají větší možnost ochrany, větší možnost úkrytu. A i oni, tady ty šelmy, jsou velice citlivé, třeba právě medvěd, na to zimní klima, na to přespávání. I ten medvěd potřebuje zimní spánek a na ten zimní spánek potřebuje mráz a sníh a někde se zahrabat, schovat, buď do té malé jeskyňky nebo do dutiny stromu, anebo si udělá skutečně v kosodřevině nebo někde v lese takový záhrab a tam má ten brloch. No a pokud ten medvěd nebude v zimě spát, nebude zimovat přirozeným způsobem, tak je do určité míry i nebezpečný a navíc se mu pravděpodobně zkrátí život, protože si vlastně neodpočine.
A kromě medvědů se tento negativní trend týká ještě kterých velkých šelem?
No tak u toho medvěda je to nejmarkantnější, jsou ještě další dvě šelmy, to je rys a vlk. A tam to není tak složité, protože oni ty dvě šelmy, další, ty menší, nepřezimují tak jako medvěd, neuchylují se k tomu zimnímu spánku, ale je to zase to získávání potravy, protože vždycky je pro ně lepší, když v zimě nemají velkou ztrátu energie a snadněji získají tu zvěř a to bude v těch přírodních podmínkách, kde je vyšší sněhová pokrývka, pro ně mnohem jednodušší.
Velké šelmy se přitom v Beskydech a Bílých Karpatech začaly objevovat docela nedávno. Jak se dá tento rozpor vysvětlit, pane Orálku?
No tak ono je to vlastně víc faktorů, ale třeba právě u těch medvědů. Každý ten medvěd, když je to velký kapitální kus, tak má nějaké svoje teritorium, to je dost velké a on si tam nepustí žádného dalšího medvěda. Jsou tam známé případy kanibalismu. A když po listopadové revoluci došlo na Slovensku k odlovení těch kapitálních kusů, tak se ty teritoria zmenšily a přibylo těch menších medvědích pubertáků, kteří obývají to teritorium menší. No a oni potom jsou trošku natěsno, začínají to teritorium opouštět a přicházejí k nám, takže všechno zlé je k něčemu dobré. Ale tady dá se říct, že v Beskydech a Bílých Karpatech zatím více jak 3 medvědi nikdy nebyli. Nicméně v současné době tady máme v Beskydech na slovensko-českém pomezí v Javornicích 9 členů smečku vlku.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Připomínám, že posloucháte odpolední rozhovor o změně klimatu a jeho dopadu na přírodu. Si povídám s klimatologem Pavlem Zahradníčkem z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a Akademie věd a Milanem Orálkem z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. Jaká je aktuálně početnost a kterých velkých šelem v Beskydech a Bílých Karpatech, pane Orálku? Vy jste mluvil o 9členné vlčí smečce, o 3 medvědech.
Celé roky provádíme sčítání šelem a právě ve vztahu k tomu klimatu máme s tím problém, protože to sčítání se vždycky dělá zpravidla na začátku března v době, kdy je sněhová pokrývka. No a když sněhová pokrývka není, tak nenasčítáme takřka nic, protože jsme závisli právě na těch pobytových znacích, jako je trus, zejména stopy a potom taky chlupy na stromech. Pokud nebude sněhová pokrývka v celých Beskydech a Bílých Karpatech, tak těžko budeme ty šelmy sčítat. Můžeme říct, že v současné době máme tady tu jednu smečku vlku a ještě asi nějakou dvojici nebo nějaké samotáře. Ta smečka se tady objevila, protože jeden pár vlků povil 7 vlčat. Podotýkám ale, že to není stálý stav, protože u těch medvědů i pochopitelně dalších takových šelem je velká mortalita, takže část z nich přirozeně zahyne, i když už třeba nemáme vzteklinu, na to taky dříve umírali. A může se stát, že je taky někdo upytlačí. Jak jsem říkal, medvědy máme asi tak 3. Měli jsme tu medvědici, která měla obojek, to byla ta medvědice Emma. Žel o obojek přišla, pravděpodobně právě při laškování s nějakým medvědím partnerem. On se přitom přetrhl, no ale zas můžeme očekávat, že bude mít medvíďata. No a rysů je v Beskydech tak, řekl bych, stabilně 10 až 13 celá léta.
Jak se klima sledovalo před rokem 1989, pane Zahradníčku?
V České republice, bo na území českých zemí, se měří klima už od roku 1775, kdy máme vlastně tu nejdelší stanici Praha Klementinum, a postupně do 19. století nabíhalo. Ve Zlínském kraji taková ta první stanice byla dokonce v roce 1860 a to byla Bystřice pod Hostýnem a to měří do teďka, do současnosti. Potom máme stanice, které měří dlouho, jako je Broubo, Mělenice, Napajedla, Kroměříž, Holešov. To všechno jsou z poloviny 19. století, takže ta řada je už velice dlouhá a dá se samozřejmě na ní ta oscilace toho klimatu dobře pozorovat. Je to hlavně daný tím, že vlastně státní správa Rakouské Uherské říše byla tenkrát velice vyspělá a těch stanic bylo dokonce více než v současné době. Když vezmeme ten počátek 20. století, tak na tom jsme byli dokonce lépe než nyní.
Je podle vás nějaké řešení, jak změnu klimatu zpomalit nebo zastavit, pane Zahradníčku?
Co nám ukazují ty klimatické modely, tak do roku 2050 ten průběh rostoucí teplot by měl pokračovat. Tam jako kdyby nějaký náš zásah to neovlivní, takže do roku 2050 my musíme pracovat na adaptacích, aby se nám lépe žilo v té změně klimatu. Ale to, co teď ovlivňujeme, to, co můžeme zmírnit, je to, co se stane po roce 2050. Tam se ty modely pak už výrazně rozjíždí podle emisního scénáře. Pokud budeme dále stále chrlit tolik skleníkových plynů jako doteďka, tak ta teplota poroste ještě prudčeji nahoru. A nebo když začneme nějaké omezování, tak jsme schopni tu teplotu stabilizovat nebo i postupně klesat k současnému klimatu. Takže roku 2050 bohužel ta cesta už jako je jenom tou cestou adaptací. Opatření, které můžeme zavést, jsou hlavně omezování těch skleníkových plynů a tam vidíme cestu v energetice. Ono každý říká, že klimatická změna je hrozba, ale já říkám, že to je příležitost. Máme obrovskou příležitost na nové technologie. Dá se posunout, že Evropa poslední 20 let neuvěřitelným způsobem zaspala a utekla nám jak Asie, tak nám utíká pomalu Amerika. A my máme teď velkou šanci na nových technologiích, nových čistých ekologiích se vrátit zpátky do toho boje. A i ta klimatická změna je pro nás vlastně tímhle způsobem příležitost. Takže určitě energetice. Částečně musíme zvýšit procento obnovitelných zdrojů, ale nesmíme na ně spolíhat se úplně 100%. To prostě nejde, oni nejsou stabilní, takže musíme k tomu mít asi pravděpodobně jaderné elektrárny a omezit tím prakticky naprosto tepelné elektrárny. Potom, co se týká dopravy, který je velký znečišťovatel, se samozřejmě řeší, jestli se pustí do Prahy jedno, dvě spalovací auta nebo kolik, ale přitom vozíme přes celý svět si k nám zboží. Vozíme sem cibuli z Nového Zélandu, vozíme sem z Egypta, rajčata, tohle je všechno, co nás zatěžuje podstatně více tím množstvím skleníkových plynů než pár aut v Praze. Takže musíme spíš myslet na to, jak se soustředit na lokální produkty, které tu máme a omezit tu obrovskou globální dopravu, která v Evropě, ve světě je.
To mi přijde jako neřešitelné, takové trošku science fiction, byť vy se na to možná díváte více optimističtěji. Na co se máme my lidé připravit, pokud se tedy ten scénář nepodaří a všechno tahle ta opatření, o kterých jste teď tady mluvil, se nepodaří prosadit?
Já úplně souhlasím, že by to bylo science fiction. Já jsem byl v Itálii a tam opravdu v klasickém nadnárodním řetězci prodávají jenom produkty regionální. Všechno rajčata z Itálie, pomeranče z Itálie, všechno prakticky snažili mít z lokálních zdrojů a ti občané si to kupovali. Byl ten tlak těch občanů na to, jestli to kupovat. Takže já to nevidím jako sci-fi, to opravdu v těch zahraničních státech to funguje, bohužel u nás nebo i ve velké části Evropy to prostě nefunguje a vozíme sem často nesmysly, které si tady dokážeme pěstovat sami. Co se stane, když se nám to nepodaří, je to, že vlastně dál bude růstat teplota vzduchu, budeme se častěji opakovat roky 2015-2018, které my bereme jako takové modelové roky do budoucna, které říkají, takhle bude vypadat změna klimatu a budou ty roky častější. Neznamená, že by to každý rok takový. Bude klidně chladnější rok, bude klidně tuhá zima, ale těch teplých zim, těch teplých roků bude podstatně více než těch chladnější. Klasické klima střední Evropy je střídání tepla, zima, teplá zima. My poslední letech střídáme jenom teplé a teplejší roky. Takže to je trošičku. Co bude pokračovat dále, bude samozřejmě tady častější, intenzivnější sucha. To, co jsme zažili poslední letech, se prostě bude jenom častěji opakovat, což není pro tu naši krajiny vůbec dobře i pro náš život.
Váš komentář, pane Orálku, jaký to bude mít dopad na zvířata a potažmo na člověka?
Ten přesně nedokáží pochopitelně dopředu říct, jaký dopad bude na ty živočichy, ale rozhodně se nám tady zmnoží a přibudou nám tady ty živočišné druhy, zejména z oblasti hmyzu, které tady nikdy nežily. Pak to potom vytváří určitou nerovnováhu a člověk začíná být obtěžován. Ale já bych řekl, ještě navázal na kolegu, náš stát dělá málo pro to, aby to znečištění omezil. Kdekoliv se u nás buduje nějaký velký skladový komplex nebo nějaký řetězec, tak se ruší staré železniční vlečky, které tam byly. A všechno se vozí auty. A přitom máme tady nějaký plán na obnovu železničních tratí, na zkvalitnění a zrychlení železničního koridoru napříč republikou a přitom nejsme schopni realizovat ani tu obslužnou dopravu železniční, právě u těch velkých skladových a nákupních center.
Tolik odpolední rozhovor o změně klimatu a jeho dopadu na přírodu jsem si povídala s klimatologem Pavlem Zahradníčkem z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a Akademie věd. Díky za to. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A Milanem Orálkem z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí. Děkuji za návštěvu ve studiu a naschledanou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalšího programu přeje Andrea Kratinová.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.